Бейжин қызы. Қытай елі февралдың 1-нен 23-не дейін көктем мейрамын тойлайды. Ауруханада жатып, осы тойға мен де үлесімді қосып, Қытайдың 40 қызын билеткенім бар еді. Мен сол биге арналған Бейжин қызы атты күй.